Galaterbrevet 5 og vers 22 og 23. Der står det kapitel 5, vers 22, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Så kan du si, er det noen grunn til å ta opp et vers om det så mange ganger? Men jeg tror nettopp den siste delen der, mot slike er loven ikke. Det er noe som forteller oss at dette er noe som vi trenger. For vi ofte så tenker vi, og så hører vi, og så sies det at ja, loven den gjelder ikke. Loven den er ikke for oss. Men jeg tenkte på noe som står i 1. Timoteus brev, det første kapittel. Og vers 8, så sier han der, vi vet jo at loven er god dersom en bruker den på lovlig vis. Altså det er en riktig måte å bruke loven på. Og så sier han, jeg må vite dette at loven ikke er gitt for den rettferdige, men for lovløse og ulydige, ugudlige og syndere, vanhellige og urene, fadermordere og modermordere, drapsmenn, horkarer, menn som ligger med menn, menneskerøvere, løgnere, menedere, og hva det ellers kan være som strider mot den sunne lære etter evangeliet om den salige Guds herlighet, det som er blitt meg betrodd. Så loven er ikke gitt for en bestemt gruppe, men for en annen gruppe så sier han bestemt at loven er alldeles ikke opphevet. Det er ikke sånn at den ikke gjelder lenger. Det er ikke slik at en gang så var det sånn at vi ikke skulle lyve, men det kan vi gjøre nå, for loven gjelder ikke lenger. Det er ikke slik at en gang var det slik at du skal ikke slå ihjel, men nå kan vi bare gjøre det, for loven gjelder ikke lenger. Det er ikke sånn det er. Men han sier her at det faktisk er veldig mange grupper som loven er gitt for. Og en forkynnelse som har vært i den protestantiske verden på en måte, hvor man har sagt at ja, det er ikke loven som gjelder. Nå har vi gått over fra loven til nåden. Den har ført til at veldig mange mennesker er blitt enige i det. Det er jo ikke loven, nå er liksom bare Gud er kjærlig og god og mild, og alle mennesker blir godtatt akkurat sånn som de er. Og våg deg ikke på å si noe annet. Og så for en tid tilbake var det en viss oppstyr rundt en prest som trakk seg som prest i den norske kirke, fordi kirken ennå ikke hadde godtatt homofile fullt og helt. Og hun sa hun skulle be for kirken at Gud måtte tilgi dem dette. Med andre ord, man har kommet dit hen at man faktisk har gjort Guds nåde om fra noe som tilgir oss våre synder til noe som godtar hva som helst. Og det er en veldig feil forståelse. Og jeg tenker på også når vi synger mange av disse gamle sangene, sånn som den vi sang her, det ble så lett da byrden falt av. Hvem er det som får det lett da byrden faller av? Det er de som har en byrde. Hvem er det som har en byrde? Jo, det er de som innser, jeg har gjort noe galt, noe jeg ikke skulle gjort, og jeg klarer ikke på egen hånd å bli slik jeg burde være. De kjenner en byrde. Men de som mener at jeg kan da gjøre akkurat som jeg selv vil, de har da ingen byrder. De har jo ikke gjort noe galt. Kan jeg gjøre som jeg vil, så er jo ikke noe jeg gjør galt. Da har jeg aldri noen dårlig samvittighet. Og tilsvarende, jeg hørte en fortalte som hadde sittet ved mange dødsleier. Det var jo på sykehus eller noe slikt, men han sa at det er to grupper mennesker som går rolig inn i døden. Han sa at det ene er de troende som er overbevist om at de går til et bedre sted. Og det andre er ateistene som er overbevist om at det finnes absolutt ingenting etterpå. Men, sa han, de som virkelig har problemer, det er de som tror at det finnes noe, men som vet at de ikke har sin sak i orden, med den Gud de faktisk tror at er der. Og det er noe i dette at hvis jeg tror at ingenting spiller noen rolle, at ingenting er viktig, da har jeg aldri noen byrde, da har jeg ingen dårlig samvittighet. Men en dag så skal jeg likevel stå fremfor Gud og dømmes etter det som er skrevet i bøkene. Og da blir spørsmålet, forsøker jeg da å komme inn fordi alt er greit? så vil jeg få høre at det ikke greit I Guds bok. Skal jeg komme inn innenfor Herren, så må jeg vært innenfor Herren, og erkjent min synd for han, og fått mine synder tilgitt og bli renset I hans blod. Og det ingen vits I å bli renset I Jesu blod, hvis jeg ikke innser at det en grunn til at Jesus døde. Og hvorfor døde Jesus? Jo, han døde for å betale prisen. For mennesker som ikke har levd slik som Gud vil, de skal leve. Og hvis jeg innser at Jesus døde på grunn av at jeg ikke levde slik jeg skulle leve, så må det jo bli en større grunn til å si som så at Herre, du har tatt hånd om alt som har vært. Hjelp meg gjennom det som jeg møter. Jeg ønsker ikke å leve slik, for å si det sånn at jeg sender Jesus til Golgata. Selv om jeg erkjenner at jeg har gjort det, og at jeg også kommer til å gjøre det, så bør et hvert frelst menneske ha et inderlig ønske om at jeg skal leve slik som Herren vil. Og det det han sier I verset etter det vi var inne på I Galaterne 5:24, så sier han at de som hører Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med deres lidenskaper og lyster. Med andre ord, de innser at når Jesus blir korsfestet for synden, så bør jeg korsfeste kjødet med deres lidenskaper og lyster. Og hvordan det så vi gjør ende på djevelens makt I vårt liv? Jo, det står at vi ved ånden døder legemes gjerninger. Det ved ånden vi døder det. Vi kan ikke bare korsfeste på egen hånd. Vi avhengig av at ånden der. Og det det som åndens frukt dreier seg om. At Gud kan komme inn I vårt liv. Og endre vårt liv til å få del I selve den guddommelige natur. Og nå så var vi sist inne på dette ordet mildhet og hva det betyr. Og nå vi kommet til godhet. Det litt vanskelig hvis du skal skille mellom disse to og bare har en norsk bibel, så det litt vanskelig å gjøre, for det ordet mildhet som regel oversatt med godhet. De andre stedene hvor det brukt. Så det litt vanskelig å se forskjellen på det. Det har ikke oversetterne gjort fordi de vonde og vrange, hadde jeg nær sagt, og vil gjøre oss mest mulig ille. Men det rett og slett fordi ordene nok så like. Og når man oversetter de enkelte vers, så vil man gjerne også oversette det slik at man skjønner verset på best måte. Men det alltid en motsetning der mellom å oversette ordet korrekt og oversette verset korrekt. Men det som forskjellen, om du vil, at mildhet, som vi inne på sist gang, det dreier seg mer om min natur, hvordan jeg på innsiden. At jeg grunnleggende god på innsiden. At ånden ønsker å virke I meg en indre godhet. Men når det står om godhet, så dreier det seg mer om hvordan jeg på utsiden. Det ene en holdning, det andre en handling. Derfor så står det for eksempel om Guds godhet og strenghet. Der det ordet mildhet som brukt, altså hans mildhet og strenghet. Mildhet med andre ord en slags motsetning til strenghet. Men Gud har I begge deler. Når det gjelder ordet godhet derimot, så det som regel brukt som en motsetning til det onde, god og ond. Så det en annen side ved det. Altså, mildhet dette ønske om å gjøre det beste for alle. Men godhet hva man gjør. Derfor står det også til stadighet om å gjøre det gode. Så her har vi to ord som ligger veldig nær hverandre. Det ene handler om innsiden, og det andre om utsiden, om du vil. Det ene handler om holdninger, det andre om handlinger. Og begge disse tingene må vi ha med oss. Og jeg tenkte hvis vi bare ser på et vers, for eksempel I Jakobs brev I det andre kapitlet. Vi kan ta fra vers 14. Mine brødre, hva gagner det om noen sier at han har tro? Når han ikke har gjerninger, kan vel troen frelse ham? Dersom en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå bort I fred, varm dere og spis dere mette, men ikke gir dem det legeme trenger, hva gagner da det? Her snakker han om folk som sier de har tro, og så sammenligner han det, og så sier han at du ser et behov, Och så säger du, gå i fred, varm dere, spis dere mette. Jag har goda önskar. Av hela mitt hjärta så önskar jag att hela världen ska ha det bra. Och speciellt dig, du som har problemer. Åh, jag önskar att du ska vara varm och god med. Men så det hjälper inte. Han blir inte varken varmare eller mättare eller något som helst av att jag säger det. Så det att ha en hållning utan att det är handlingar som följer efter, han säger det gagnar ingen. Men tillsvarande så står det faktiskt det stick motsatte i första Korinthierbrev. I första Korinthierbrev 13 och där i vers 3 så säger han, och om jag ger allt jag äger till mat för de fattige och om jag ger mitt legeme till att brännas men icke har kärlighet, då gagnar det mig ingenting. Här säger han med andra ord, hvis jag har handlingen men icke hållningen, så gagnar det icke mig något. Det är klart, detta vill gagna dig något. Hvis du är sulten och jag ger dig mat, hvis du fryser och jag ger dig klär, så gagnar det ju dig. Men han säger, det gagnar mig intet. Jag får icke någon välsignelse från Gud ut av det. För Gud är icke ute bara efter handlingar, han är också ute efter hållningar. Gud önskar att vi ska vara goda människor som gör goda ting. Och därför så tror jag han har nämnt disse två orden här, mildhet och godhet, efter varandra. Ord som är så lika att de översätts lite om varandra. Men det är allikväl två lite forskjellige ting. Det första är om våra hållningar, det andra om våra handlingar. Och jag tror kanske att Gud inspirerade Paulus till att nevne det i den rekkefølgen, nettopp fordi det er slik det må være hos oss. At først så må vi være opptatt med å si at Gud gjør meg slik at jeg ønsker godt for alle, og så hjelp meg til å gjøre godt imot mennesker. Forvandl meg på innsiden, og gjør noe på utsiden. Jeg må ha begge deler. Jeg må både ha den godheten som virker gode ønsker og tanker og meninger på innsiden, og det som faktisk gjør at jeg gjør noe på utsiden. At jeg faktisk tar og griper inn i en situasjon. Du vil si at ofte når noen skjer, så er det veldig mange som sier, stakkars han, har du sett hva som har skjedd? Det er jo så ille. Men det er ikke fullt så mange som gjør noe. Med andre ord, det er mange som på en måte har en holdning som gjør at man ønsker det beste. Men det å få en handling hvor man faktisk gjør en forskjell, det er ikke alltid like utbredt. Så vi må ha begge deler. Men vi kan ikke bare ha handlinger uten å ha denne holdningen på forhånd. Og der tenker jeg på et vers i Romerbrevet 12. Romerbrevet 12 snakker jo om de forskjellige tjenester man kan ha. Og der er det jo en lang utlegning på en måte, men hvis vi tar fra vers 7, der han sier, la den som er en tjeneste ta vare på tjenesten. Den som er lærer må ta vare på lærdommen. Den som formaner på formaningen. Så sier han, den som deler ut gaver må gjøre det med redelig sinn. Den som er forstander må være det med iver. Og så kommer det jeg tenkte på, den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Og det tenker jeg enten det dreier seg om oss personlig i vårt eget liv, eller en som på menighetens vegne utøver barmhjertighet, så må det være noen som gleder seg over å gjøre det. Og du vet, opp gjennom årene så har man hatt fattighus og folk som gikk på rundgang i bygda for å hjelpes her og der, og det var mange som hjalp dem, men de var ikke glad for å gjøre det. Og slik kan det være fortsatt, man har liksom at ja, ja, vi må jo hjelpe dem, men han sier her at den som øver barmhjertighet må gjøre det med glede. Ikke bare at han gjør det, men at han er glad for å gjøre det. Som Paulus sier et annet sted, Gud elsker en glad giver. Så kan man si at ja, man må jo sørge for at man gir til de verdige trengende og alt slikt, og det er greit nok. Men når man først er med og øver barmhjertighet, så må man gjøre det med glede, slik at den som mottar barmhjertigheten ikke føler på at jeg er til stort bry, at alle hadde vært mye gladere hvis jeg ikke var her. At hvis jeg dør, så er jeg en stor lettelse for alle, for da blir de endelig kvitt problemet. Men at man gjør det med glede. Og jeg tror det det som han mener med denne godheten, denne åndsfrembrekte godheten. Dette ikke bare at jeg føler for, men at jeg gjør noe, og at jeg gjør det med glede. At jeg gjør det fordi det strømmer ut innfra. Jeg gjør det ikke fordi noen har sagt at jeg må gjøre det, eller at for skams skyld så må vi jo ordne opp I det, men jeg gleder meg over å gjøre det. Det føles helt naturlig. Den som øver barmhjertighet, han må gjøre det med glede. At det blir på en måte som når du kjøper en presang til en ektefelle, til barn, til venner, noen du bryr deg om. Du gleder deg over å gjøre det. Du går ikke rundt og tenker på at uff, nå må jeg bruke noen penger på det. Du gleder deg over å gjøre det. Og du ser frem til å gi de gaven. Og det ikke for at de skal skryte av deg at du ga dem noe flott, men fordi du vet at dette noe de har bruk for, eller noe de blir glad for. Og du ser frem til å gjøre det. Og det tror jeg mer denne godheten som han taler om her. Nå jo denne godheten som omtalt I Galaterne, det en åndens frukt. Det ikke en naturlig menneskelig godhet, men det en overnaturlig godhet som Gud med på å gi, og som vokser frem I våre liv som et resultat av et samvær med Herren. Og det viktig å få med seg, for alle mennesker har jo en viss grad av godhet. Og Jesus taler jo om dette at når dere inviterer til gjestebud, så sier han at inviter ikke de som kan invitere dere igjen, men inviter dere de som ikke kan invitere dere igjen. Altså det en naturlig menneskelig godhet som gjør at du hjelper de som hjelper deg igjen. Du inviterer de som inviterer deg igjen. Du gjør godt mot de som har gjort godt imot deg. Det den naturlige menneskelige godhet. Men Guds godhet at han lar sin sol gå opp over gode og onde, at han lar det regne over rettferdige og urettferdige. Det den guddommelige godheten. Det en annen type godhet. Det en godhet som gleder seg over å gi, ikke bare til de som fortjener det, ikke bare til de som man har et spesiell forhold til, men som gjør at man har en naturlig glede over å utvise godhet der den ikke fortjent. La oss ikke redusere de åndelige frukter her til å være noe som vi kunne gjort på egen hånd. Det noe som vi trenger en fylde av ånden for å gjøre. Det noe vi trenger at Gud griper tak I vårt liv for å gjøre det. Hvis vi på en måte reduserer kraven og flytter lista ned at jeg kan gå over på egen hånd med min menneskelige kjærlighet, min menneskelige godhet, min menneskelige mildhet, da på en måte har jeg lagt lista alt for lavt. Dette noe som jeg må se på at sannelig dette klarer jeg ikke. Nå må jeg gå innenfor den levende Gud for å få evnen til å gjøre det her. Du vet, en ting å med glede vise barmhjertighet mot de som du står I takknemlighetsgjeld til, og som du virkelig gleder deg over å gjøre noe for. En annen ting å kjenne det samme overfor andre mennesker. Det trenger vi guddommelig hjelp til. Og det det som han taler om denne åndens frukt, som godhet. Den åndens frukt som gjør mer utover det jeg ville gjort. Som gjør noe annet enn det jeg ville gjort. For legg merke igjen til det Jesus sier at når dere inviterer til gjestebud, så inviter ikke. Kan du si at ja, men høres det særlig bra ut at jeg ikke skal invitere? Jeg må jo invitere. Ja, men jeg sier det noen du ikke skal invitere, og andre du skal invitere. Vi kan ha så lett for at vi på en måte har en gruppe som gjensidig hjelper hverandre, gjensidig gir til hverandre. Det går imellom oss alt sammen. Det på en måte bare å ta ting og sende dem rundt på en måte. Det går rundt og rundt og rundt I den samme gruppa. Men det Jesus sier at bryt ut av denne. De som klarer seg selv, de klarer seg selv. Men let etter de som ikke klarer seg selv. Let etter de som ikke innbyr deg igjen. Let etter de som ikke med I denne gruppen som naturlig omfattet av godhet. Men la oss være, som man sier, elsk deres fiender og gjør vel, og lån uten å vente noe igjen, så skal deres lønn være stor, og dere skal være den høyestes barn, for han god mot de utakknemlige og onde. Vi skal gjøre godt, for Gud han har denne holdning. Gud god, Og det utgangspunktet for at vi skal gjøre godt. Og som vi snakket om med de andre åndens frukt, siden dette åndens frukt, noe som kommer ut av ånden, så kan vi se det i Gud. Ikke bare sier han at godhet skal være hos oss, han god. Og vi kan se til Gud for å se hva slags godhet vi skal ha. Og der ser vi den godheten, at han faktisk velsigner mange vi aldri vil ha velsignet. Har du sett hvor mange kjeltringer som Gud velsigner? Har du sett hvor mange mennesker vi aldri ville gitt noe til? Hvor den samme sola som kommer til oss, den lyser for dem. Det samme regnet som faller på den rettferdige bondens mark, for å si det sånn, den faller på naboens mark, som en gudsfornektende ateist. Gud gir også han velsignelse. Det Gud som gir vekst. For alle som får vekst. Det en resultat av en Gud som villig til å gi. Ikke bare til de som i hans krets, ikke bare til de han synes fortjener det, men faktisk til alle som Og den som har fått del i ånden, blir som Herren. Da vokser det frem noe i oss, som gjør at jeg begynner å tenke på andre mennesker. Begynner å tenke på andre måter. Og da det man må si som Paulus sier i en annen sammenheng, at hvem vel duelig til dette? Hvem vel duelig til dette? Så lenge jeg tenker at ja, det skal jeg klare, så ikke mine tanker store nok. Så lenge jeg tenker at ja, de oppgavene Gud har for meg, de klarer jeg på egen hånd, da har jeg ikke helt sett hva Gud ønsker for meg. Men hvis jeg ser hva Gud ønsker for meg, det da jeg i mitt lønnkammer faller på mine knær og sier at Herre, dette trenger jeg hjelp til. Nå trenger jeg at din ånd kommer. Nå trenger jeg en fylde av deg. Nå trenger jeg be om at du gir meg noe. Jeg trenger en mirakuløs virkning i mitt liv. Ikke bare Guds ånds fylde til tunger og tydning og profesi og alle de forskjellige gavene, selv om vi trenger det også. Men jeg trenger den livsforvandlende kraften. Det som gjør noe mer. Som gjør at jeg blir annerledes. Og jeg tror på helbredelse. Det tror jeg på. Og det har vi sett. Og vi tror på helbredelse. Men på en måte så har jeg inntrykk av iblant at helbredelser imponerer ikke folk så mye som det vi kanskje tror. Vi tenker at hvis en som sitter i rullestol reiser seg opp fra rullestolen, så kommer alle til å tro på Gud. Men det gjør de jo ikke. Men hvis en som sitter i en rullestol allikevel gleder seg i Herren, og ser ut til å være fornøyd og ha det bra, så ser folk på det mennesket og sier at sannelig, de må ha noe. Hun eller han, de må virkelig ha noe som gjør at de holder ut dette. Det noe vi tenker kanskje at nådegaver det som påvirker mennesker. Men åndens frukt, den som gjør at man får et annerledes liv, en annerledes tankegang, et annet sinn, det det som rører ved mennesker på en større måte. Så kan du si at her står det om godhet, og som sagt, godhet, det snakkes om godt og ondt som motsetninger til hverandre. Vi skal ikke gjøre ondt, men vi skal gjøre godt. Men dette ikke bare på en måte godt i en moralsk betydning, for å si det sånn, men jeg tror også vi kan si at det godt i en med praktisk betydning. Altså det noe som nyttig. Det noe som til hjelp. Han sier at dersom da dere som onde vet å gi deres barn gode gaver. Han sier at dere gir ikke barn deres en stein når de ber om brød, ikke sant? Eller en skorpion hvis de ber om et egg. Dere gir dem brød, dere gir dem egg, dere gir dem det som nyttig og godt for dem. Og det noe av det som kjennetegner godhet, at det på en måte ikke bare en moralsk godhet, men det noe som ute etter, som nyttig, noe som hjelper, noe som man kan se at menneskene får det bedre ved å ta imot. Og da det at vi kommer til det uttrykket gode gjerninger. For der har vi igjen uttrykket godhet, som står sammen med gjerninger. Det står om å gjøre godt, og det står om gode gjerninger. Men i Matteus 12, 35, så det satt sammen disse to konseptene som vi har vært inne på. Snakker han om at tre skal være godt eller ondt? Og så sier han i vers 35, et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forhold, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forhold. Med andre ord, jeg forvandlet fra på innsiden og lar dette gå ut på utsiden. Jeg lar den holdningen jeg har gjøres om til en handling. Og der har du de kjente ordene i Efeserbrevet 2, vers 10. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige, for at vi skulle vandre i dem. Og det som gjør dette verset fantastisk, at den forteller både om hva som forventningen til oss. Han sier at vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, og vi skal vandre i dem. Det noe vi gjør. Som jeg har vært inne på før, at disse forskjellige åndens frukt, de åndens frukt brakt frem av ånden, men alle sammen også andre steder presentert som oppgaver for oss. Noe Gud sier at vi skal gjøre. Og her snakker han om gode gjerninger som vi skal vandre i. Det noe vi har i oppgave å gjøre, men så sier han at vi skapt til det. Og at Gud forut har lagt dem ferdige. Med andre ord, Gud har en plan. Og vi skal gå inn som en del av denne planen. Så kan du si at Gud han har planlagt godt for mennesker. Hvordan får mennesker del i denne godheten? Jo, en måte Gud gir mennesker del i godhet på, at han bruker oss til å gjøre godt etter hans plan. Gud har en evig plan, som det står her, at vi hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige. Med andre ord, før noe av dette skjedde, før vi ble født, før noen andre kom til, så hadde Gud en plan for hvordan han skulle hjelpe menneskene. Og han sier at vi en del av denne planen. Vi en del av Guds plan for at menneskene skal oppleve Guds godhet. Og det et ansvar som lagt på oss. Det et stort ansvar. Vi ansvaret for å vandre i dem. Samtidig så det dette vi skapt til. Han sier at i vårt indre så det noe nytt. Det et nytt menneske. På samme måte som jeg skapt, om du vil, i Adam, med evner til å gjøre mange forskjellige ting, og jeg kan gjøre dem, fordi jeg skapt til å kunne gjøre det. Slik også det nye menneske, skapt i Kristus Jesus, til å leve i ånden, til å vandre i ånden, og til å oppleve at åndens frukt, det kommer ut igjennom oss og i vårt liv. Det en del av Guds plan. Vi kan ofte be og si at kjære Gud, velsign dem, kjære Gud, hjelp dem. Og det skal vi selvfølgelig gjøre. Men som vi leste her fra Jakobs brev, han sier at gagner det om du bare sier at ja, må du bli mett, må du bli varm, må du få det bra. Men iblant så tror jeg kanskje vår bønn heller burde være at Gud, hvem vil du jeg skal velsigne i dag? Hvem vil du jeg skal vise godhet mot i dag? Hvem vil du jeg skal være med og hjelpe i dag? Vi så lett for å be Gud velsigne. Gud skal ta seg av. Gud skal frelse. Alt dette på en måte oppgaver som lagt på oss til en viss grad. Hvis du ser i Bibelen så står det, ja, Paulus sier et sted at min bønn for dem alle at de må bli frelst. Men alle de andre steder så ber de om visdom, og de ber om frimodighet, og så videre, til å forkynne ordet for de menneskene som skal bli frelst. De satt ikke inne og ba om at Gud skulle frelse dem, men på en måte kan du si at de satt inne og ba om å få den frimodigheten og den visdom at de kunne gå ut og forkynne for dem. Og det samme gjelder menneskers behov. La oss ikke bare be for dem og på en måte overlate til at Gud skal gjøre det. Men la oss be om at Gud må fylle oss på en slik måte at vi gjør det han ønsker vi skal gjøre. Vandre I de gjerninger som han forut har lagt ferdige for oss. At det blir vår stadige bønn, at Herre, la din frukt vokse på mine grener I dag. La din frukt komme frem I mitt liv I dag. La noe menneske jeg møter kunne plukke en frukt av meg og spise av den, og oppleve at de får ikke bare næring, men glede ved det. Du vet, hvis du spiser en frukt, det mye du kan spise, men noen ganger så kjenner du det smaker godt. Og den gir deg ikke bare næring, men den gir deg glede. Det det som med åndens frukt, den beste frukt. Og da gir den ikke bare næring, den gir også glede. Det noe med godhet, Paulus sier I Romerbrevet 5, og vers 7. Han snakker jo om Jesus som døde for oss. Så sier han der, for knapt nok vil noen gå I døden for en rettferdig. Skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg død. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Vers 8 jo det som har gjort at vi frelst. Men hvis du ser på vers 7, så sier han at knapt nok, og da snakker han om mennesker, ikke sant, på menneskelig vis, knapt nok vil noen gå I døden for en rettferdig, skjønt for en som god, kunne kanskje noen ta på seg død. Men han bror, han sier at det å være god hakket over å være rettferdig. Han tviler på at noen villig til å dø for en rettferdig, men for en som god man villig til å dø, kanskje. Altså, det litt mer sannsynlig. Det betyr at god mer enn rettferdig. God ikke bare at jeg lar være å gjøre ondt. God ikke bare at jeg oppfyller kravene, på en måte. God betyr at jeg går utover kravene. En rettferdig mann jo en som har oppfylt kravene. Man kan ikke anklage han for noe. Men en god mann en som går videre. Og etter å ha oppfylt kravene, så går han den ekstra mil. Etter å ha oppfylt kravene, så gjør han noe ekstra. Etter å ha gjort det som man må kunne forvente av alle mennesker, så gjør han noe litt mer. Vi forventer, bevisst eller ubevisst, noe av våre naboer, av våre kollegaer, av de som rundt oss. Vi forventer at de opptrår på en noenlunde rimelig vis. Som kristne så bør vi oppfylle den forventningen. Men vi skal ikke bare være rettferdige. Vi skal også være gode. Det hakket over. Det når folk sier at det noe ekstra med dem. De ikke bare en god nabo som alle andre naboer. Det noe litt ekstra. Og det dette som vi virkelig trenger hans hjelp til. Og det i det samme Galaterbrevet I det sjette kapittel, så sier han der I vers 10, «La oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle.» men mest mot troens egne folk. Og det alltid slik vi kan ikke hjelpe alle like mye. Det klart det forskjell på hvor mye man hjelper hverandre I menigheten, og hvor mye man hjelper folk utenfor menighet. Men allikevel, selv om han sier mest mot troens egne folk, så sier han også, gjøre det gode mot alle. Og så sier han, la oss derfor, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle. Men andre ord sier, utsett det ikke. Vi har så lett for å utsette og utsette og utsette. Og ja, jeg skulle ha vært innom dem, jeg skulle ha gjort noe for dem, jeg skulle ha hjulpet til der, men det har ikke blitt det nå. Det slik det gjerne for oss. Men han sier, la oss mens vi har tid. Altså, jeg tror vi har kanskje de fleste av oss opplevd at vi tenkt på og tenkt på og tenkt på og skulle gjøre. Og plutselig den vi skulle gjøre det mot død. Og vi kan ikke få gjort noe mer. Vi hadde så gode planer, og så det for sent. Men han sier her, la oss, mens vi har tid, gjøre det gode mot alle. La oss gjøre det når vi har tiden til det. Når vi har muligheten. Vi vet ikke hva som skjer I morgen. Vi vet ikke hva som skjer neste uke eller neste år. Vi vet hva vi har I dag. Og han sier, du vet, si ikke kom tilbake I morgen, så skal jeg gi deg det, hvis du kan gi ham det I dag. Han sier det. Og det noe dette, nå har jeg tid. Jeg vet ikke hva som ligger fremfor. La meg være opptatt med å leve for Herren I dag. Du vet, iblant så kan det bli slik med oss at vi jo en kristen, og jeg skal leve som en kristen I morgen. Men I dag så har jeg så mye å gjøre. Men la oss være opptatt med at hva jeg enn gjør, la meg gjøre det gode. La meg ha dette som en naturlig ingrediens I mitt liv. La det være en frukt som vokser på meg. Når Paulus hilser til romerne, så sier han til dem der I romerbrevet 15, vers 14. Mine brødre, for min del jeg overbevist om at dere selv fulle av godhet, fylt med all kunnskap, I stand til også å formane hverandre. Han driver her å formane romerne, så han forklarer på en måte hvorfor han gjør det, men han sier at jeg overbevist om at dere kunne gjort det selv, dere kunne formant hverandre selv. Og grunnen til det, sier han, det to ting. Det ene at dere fylt med all kunnskap. Skal man formane folk, må man vite hva man snakker om. Det ikke gitt hvem som helst å skulle formane. Men det en annen del som også viktig, og det at han sier her, dere selv fulle av godhet. Med andre ord, han sier, skal du formane mennesker, så må du være full av godhet. Du må ha både godhet og kunnskap. Du må vite hva du snakker om, men du må også være en som har gjort godt imot mennesker. Og det tror jeg vi alle kan si at hvis noen sier noe til oss, hvis det noen som kritiserer oss som aldri har brydd seg om oss før, så vi ikke særlig interessert I å høre på det. Men hvis noen sier noe til oss som gang på gang har kommet til oss og hjulpet oss, så vi kanskje litt mer villige til å høre på det. Dersom det noen som vi vet at det noen som virkelig gjør godt. Og det må I hvert fall jeg si for min del, altså ibland så hører man I møter og vittnemøter og utenfor møter at folk kommer og de klager og de kritiserer menigheten nord og ned og opp og bort og vekk. Det liksom ikke grenser for hvor mye de kritiserer. For min del som jeg sier at hvis dette mennesker som aldri har lagt to pinner I kors for å gjøre noe for menigheten, så interesserer det meg fint lite hva de sier. Men hvis den som sier noe en som virkelig har gjort det de kan for å hjelpe til selv, så blir det noe annet. Du vet, du har den klassiske som man hørte stadig at ja, det for lite kjærlighet iblant oss. Det ingen som har invitert meg på besøk. Den liksom ikke så imponerende på en måte. Da tenker jeg bare på meg. Men hvis noen hadde sagt som så at vi må få mer kjærlighet, jeg forsøker å invitere mennesker jeg har, og du vet vedkommende en som virkelig har gjort sitt beste. Men sier jeg når ikke overalt. Vi må ha mer kjærlighet. Så det noe som veier litt mer. Det litt mer tyngde I det. Og det sier han her, vi må være fulle av godhet. Det står om Barnabas, da han kom til Antiokia, at han var en god mann og full av den hellige ånd og tro. Han var full av den hellige ånd, han var full av tro, men først så sto det, han var en god mann. Og må det samme kunne sies om oss når vi utfører en tjeneste at ja, han flink til det, han flink til det, men først og fremst han en god mann. Hun en god kvinne. Det det som aller viktigst. Og denne frukten, hvis vi går til Efeserbrevet kapittel 5, skal vi lese to skriftsteder til her. Efeserbrevet 5 og vers 9, så sier han der, for lysets frukt består I all godhet og rettferdighet og sannhet. I vers 8 sier han jo, dere selv var jo engang mørke, men nå dere lys I Herren. Vandre som lysets barn, for lysets frukt består av all godhet og rettferdighet og sannhet. Hvis vi vandrer I Herrens lys, så vil godheten komme fram. Og da står det I kapittel 6 og vers 8 I Efeserbrevet. For dere vet at det gode som en vær gjør, det skal han få igjen av Herren, enten han trell eller fri. Og jeg tenkte på dette, godhet får ikke alltid sin lønn her på jorden. Godhet får ikke alltid sin lønn hos menneskene. Men den får sin lønn hos Herren. Og det jo det litt spesielle at det vi får lønn hos Herren for, det han selv har vært med å virke I våre liv. Hvis jeg blir fylt med Herrens ånd slik at hans godhet kommer til uttrykk I mitt liv, så sier Herren at jeg skal få lønn for dette. Så kan du si at det blir jo litt underlig å få lønn for noe som, jeg må si at, ja, men Herre, det var jo du som hjalp meg med det her. Det blir jo litt som å ansette en mann, og så må du hjelpe med å gjøre jobben, og deretter gir du lønn for den jobben du egentlig gjorde for den. Men Herren sier at slik det. hvis du villig til å la deg forvandles av ånden slik at åndens frukt kommer frem, så vil Herren lønne deg for det. Og det noe som vi kanskje kan avslutte med her. Godhet ikke først og fremst noe mellom oss og mennesker på en måte. Det noe mellom oss og Gud. Det Gud som ønsker at vi skal være gode. Så la oss ikke se på hvem som fortjener at vi skal være gode. La oss se på Gud som ønsker at vi skal være gode. La oss være gode mot alle de han god mot. Og la oss forvente at det vi måtte få av lønn for vår godhet, skal vi få av Herren, og ikke fra mennesker. Herren det som sørger for oss. Han det som hjelper oss.